Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Сәлем дуслар, микрофон алдында Раил Садри, режиссер пультында Ойрат Койумов. Яшлык аланына рәхим итегез, очрашуыбызны, тапшыруыбызның рухына туры килгән җыр тыңлап башлыйк. Яшлык, Айдар Рәкипов җырлый, Илмира Гыймаева шигыры, Альфред Якшимбетов музыкасы.
Яры барасын мәхәббәт утында һич курыкмый янасын синең юлың яшьлек татлылардан татлы тамчы тик яшьлек илендә күз яше булмый ашы
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстан радиосы дулкыннарында яшьлек аланы программасын тыңлыйсыз. Бүген студиябызга кунак итеп, безгә алмаш булып үсеп килүче коллегаларыбызны чакырдык. Алар Казан федераль университеты журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбенең 4-нче курс студентлары Ильяс Бахауов, Рафида Галимҗанова, Шулпан Гарифуллина һәм Рәйдән Нигъмәтҗанова. Барыгызга да хәерле көннәр телибез, яш подкастерлар һәм сезне үзебезнең студиядә күрүгә без бик шат.
Сәлем дуслар.
Хәерле таң,
хәерле көннәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, бүгенге тапшыруыбыз турыдан-туры эфирдә бара, һәм әңгәмәбезгә сезнең дә кушылып китү мөмкинлеге бар. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514, Казан коды 843. Студиябызга журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбенең 4-нче курс студентларын чакыру өчен соңгы көннәрдә булган сөенечле вакыйга сәбәпче булды. Аларның татар телендәге беренче подкасты, подкаст проекты ВКонтакте социаль челтәре үткәргән конкурста җиңеп, 150 000 сум күләмендәге грантка ия булды. Тапшыруыбыз башында ук без сезне бу җиңүегез белән котлыйбыз.
Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт.
Әлбәттә, үзеннән үзе иң беренче шундый сорау туа: нәрсә ул подкаст һәм аны нәрсә белән ашыйлар дигән кебек.
Подкаст гомумән радионың конкуренты дип әйтә алабыз, чөнки шулай ук аудио форматтагы проект һәм ул гадәттә төрле аудио платформаларда чыга. Һәм аның эчтәлеге шундый: берничә алып баручы микрофон артына отырып, ниндидер темалар турында сөйләшеп, шул сөйләшкәннәрен ялдыралар. Һәм аннары инде шул платформаларга чыгаралар. Һәм радиодан аермалы буларак, подкастларны төрле вакытта тыңлап була. Мәсәлән, тыңлаучы кичтән кереп, чыккач тыңлый, аннары туктатып, икенче көнне дәвам итә ала радиодан аермалы буларак. Гомумән, менә шундый эчтәлек. Һәм шулай ук аудио подкастлардан кала, видео подкастлар да бар. Һәм безнең дә әлеге версия YouTube-та чыга.
Һәм инде менә соңгы арада подкаст төшенчәсе шуннан да актив кулланылышка кереп китте. Кайбер тыңлаучыларыбыз беләдер, белмәүчеләр дә бардыр. Шуңа бу төшенчәләрне дә аңлатып бирик китик әле. Сез аны үзегез ничек аңлыйсыз һәм мөмкин мен гади тел белән аңлатып күрсәтсәк иде.
Гомумән, подкаст ничек әйтим, подкастлар инде...
Менде әлбәттә Ильясы бүлдерәм, подкастлар ни өчен менә безгә, татарлар тормышына шулай сын килеп керә башлады соң. Чөнки алар бит инде Европада менә 90-нчы елларда ул популярлык
менә шулай әйтәсем килгәндә, подкастлар гомумән яңа формат түгел, ул 21-нче гасыр башында барлыкка килде инде. Һәм бер ара ул модасы бетте, һәм модасы беткәч подкаст яздырудан туктадылар. Ә менә инде 3 ел элек, 4 ел элек дип әйтим, инде Россиядә яңадан подкаст яздыра башладылар. Һәм әгәр дә игътибар итсәгез, YouTube-та хәзер бик күп кеше, бик күп блогерлар үзләренең подкастларын эшләделәр. Татарларда да хәзер бездән соң күбәйде. 4-5 мисал китерә алабыз шулай татарларда да. Һәм подкаст, ничек аңладым, менә гомумән эчтәлеге ниндидер темаларны алып, шуңа аралашу яки эксперт фикере. Мәсәлән, подкастка без кунак чакыра алабыз, һәм кунак белән ниндидер тема турында сөйләшә алабыз. Һәм шунлыктан ул аудиторияга кызык та, чөнки аны тыңлап була төрле вакытта.
Подкаст, димәк, шул ук радио тапшыру, ләкин тыңлаучыга күбрәк якын, ул аны теләсә кайсы вакытта кереп тыңлый ала дигән сүз инде. Һәм аның мобиль җайланмасына да килә бит шул подкаст чыккандыгы. Бу яктан да уңайлырак тора бит.
Әгәр дә радиодан чыгарып калсак инде, чөнки платформалар бик күп, һәм кеше үзенә уңайлы платформа сайлап, шунда безнең яки башка кешенең подкастларын тыңлый ала.
Подкаст, аның дөньяга барлыкка килүе, образлы итеп әйткәндә, тууы ничек булды?
Без үзебезнең подкаст проектын 2018 елның декабрендә башлап җибәрдек. Беренче теге безгә китереп әйттеләр дә инде, менә татарда әлегә бу теге ячейка дип әйтте инде, буш беренчеләр булырга теләмисезме дип. Әлбәттә, безнең беренче буласы килде бу өлкәдә дә, шуңа күрә без аның подкаст проекты дөньяга килде. Безнең беренче чыгарылышыбыз шундый куркып кына алынган шивар темалар, шивар дип инде бөтен темаларны кылашырга теләгән идек без анда. Ул вакытта әле самолетка Тукай исемен кушуда шаукымы бар. Әйе, мин нәрсәгә дим? Самолетка, аэропортка Тукай исемен бирү, башка шаукымнар бар иде. Менә шуларны бөтенсен туплап, үзебезнең фикерләрне бүлешеп, бик озын бер подкаст барлыкка килгән иде. Гафуру Миләүше ул вакытта безнең белән укый иде, Шагыйрә Инсаны беләсез. Ильяс, мин менә иң беренче подкастны яздыручылардан.
Инициативаны кем җиткерде соң, Шулпан?
Безгә тәкъдим белән, әлбәттә, кафедрабыз мөдире Васлабый Гарифуллин килде, менә ул әйтте. Без инде теге күтәреп алдык һәм эшне башладык. Менә хәзерге мизгелгә дип әйтим инде, 15-нче чыгарылышны әзерләп ятыш.
сез үзегез яшьләр буларак дөнья кимәлендә һәм гомумән бәлки рус телендәге нинди подкастларны яратып тыңлыйсыз һәм алар сезнең тәҗрибәдә ничек булышамы?
Шәхсән мин шулай Казанда чыга торган бер подкастны тыңлыйм. Ул инде редакциясының подкасты «Кунжу Тупяник» деген. Һәм тыңлыйм ул подкастның исеме юк та инде. Подкаст дип кенә бара булган инде ул. Клик проектының кино, кинематограф, актерлар менә шуңа шул өлкәгә бәйле шул өлкәгә бәйле темаларны күтәргән подкастны тыңлыйм шәхсән мин.
Укыган вакытта университетта мондай дәресләр кереме сезгә подкастларны өйрәтәләрме?
Әлегә юк, андый дәресләр кере дип әйтә алмыйбыз. Әлбәттә, сөйләшәбез яңа форматлар турында, яңа жанрлар турында. Ә менә аерым бер подкастка багышланган андый дисциплина юк әлегә.
Димәк, сез бер адымга алданрак та барасыз булып чыга.
Әгәр дә үземә килгәндә инде, мин, мәсәлән, иң яратып тыңлаган ике подкаст бар. Ул булса Куджи подкаст. Подкастын ачылары инде беләдер, ул подкаст турында, чөнки ул бөтен платформаларда алдынгылар рәтендә һәм тагын Бек Вредин деген подкаст бар, анда игру турында сөйләшәләр. Анда күбрәк экспертлар чакырып, игруның үзенчәлекләре турында аралашалар.
Бүген көндә Идел журналында эшләүче Рафида Галимҗанова үзе кайсы подкастларны яратып тыңлый?
Ниһаять, миңа да шират килеп җитте. Мин үзем татарча подкастлар тыңлыйм. Менә подкаст жанрым бит инде
үзебезнекене.
Үзебез беренче тапкыр яздырганнан соң кызыксына башладым. Шулай ук, мәсәлән, Казан Койнынан тыңлый мин Данарсын Сөембикә журналлары, журналы шулай ук подкастлар яздыра. Аннары рус телендә дә шулай подкастлар тыңлыйм һәм нәрсә әйтәсе килә шуннан чыгып, безнеке барыбер якынрак инде үзебезнекен тагын кат-кат тыңлыйм. Үзебез яздырсак та, без бит инде аны теге беләбез башыннан ахырына кадәр. Барыбер тыңлыйсы килә. Шундый якын.
Әле аны тыңлап отырғанда, мен шундай ақылы сөз айттым, яки, ой, мен шундай юләр фикер айттым екен деп ойлап та қоясың. Білмеймін, менім коллегаларым нешек тұрып шығасын, менім һәр шығарылар сайын бір стресс кешіру бола, міне, нәрсе сөйләдім екен сол ойнанда деп, шынки мен яздырғаннан соң нешек тұр, бұшанып қалам деп әйтеймісің енді, мен бек эмоционал сөйлем, оны біләләр енді. Хәм бұшанып қалғаннан соң шундай бір вакуум барлыққа келеді, хәм төзімсіздік білән күтәм енді қашан біздің міне подкастымыз шығар екен, нәрсе сөйләдім екен енді деп уйлана башлыйм инде.
Безнең инде тыңлаучыларыбыз көтеп утыра торгандыр, аларны каян тыңлап буласың дигән сорау да туадыр аларның күңелләрендә.
Әйтеп үткәнчә, подкаст платформалары бик күп, ләкин алар арасында иң популярлары бар, ул да булса iTunes, CastBox дип аталган платформа, шулай ук ВКонтакте, Google Podcast, әлеге платформаларда безнең чыгарылышларны тыңлап була.
Һәм инде соңгы чыгарылышларыгыз видео форматында да чыга башлады бугай.
9-нчы чыгарылыштан башлап, безнең чыгарылышлар, подкастлар видео форматта чыга, YouTube платформасында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшереп үтәм, сез Татарстан радиосы дулкыннарында яшьлек аланы программасын тыңлыйсыз. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студия безнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Казан коды 843. Сорауларыгыз булса рәхим итегез. Менә сез подкаст проектын татар телендәге беренче подкаст дип атыйсыз. Әлбәттә, беренче булу ул җиңел дә, шул ук вакытта кыен да, чөнки җиңел нәрсәдән сезгә конкурентлар юк, кыен шул ук вакытта анда нәрсә эшләргә һәм гомумән кайсы юнәлештә барырга дигән сораулар да туырга мөмкин. Һәм аннан соң үзебезне без Татарстанда беренче дип һәм гомумән без татар дөньясында беренче дип атау ул бит зур җаваплылык. Менә сез аңлыйсызмы, тоясызмы?
Әлбәттә, иң беренче чыгарылыш яздырганда ук менә без моны тоеп эшләдек. Әмма теге без аны мөмкинлекләребездән чыгып, үзебезнең теге фикерләр рәвешеннән чыгып дип әйтимез соң инде. Мөмкинлекләрдән чыгып, булдыра алганча сыйфатлы итеп ясарга тырыштык.
Әлбәттә, Шулпан бит әле сез менә укыйсыз бит инде булачак журналистлар, һәм журналистның һәр сүзе ул бит инде үлчәп әйтелгән.
Ансы да бар, һәм безгә икеләтә авыррак булды моннан теге. Үзегез әйтмешли, юл күрсәтүчебез юк, бу подкаст, ой, бу жанр әле өйрәнелмәгән дигәндәй, татарда бит инде беренче булгач, шуңа күрә җаваплылыкны тойдык, әле дә тоябыз теге, җиңел түгел, бер дә. Әмма менә Аллага шөкер дип әйтим инде, безне тыңлыйлар, теге биринчирек яздырган чыгарылышларыбыз менен чагыштырып караганда, азыр биздин тыңдоочуларыбыз шоктой көбөйдү. Жылуу сөздөрдү жазалар, таңкыйт сөздөрдү жазалар, өздөрүнө темалар тагдим этер, ам бул бизге албетте бик ышый, биз аларга рахметли мунун үчүн. Шуңа күрө мына шуну айта аламын.
Лекин Витали, биз биринчи гана түгел, биз биринчи болуп келдик, лекин биздин ортодон тагын шулай яңа татарча подкасттар барлыкка келди, һәм бу биздин минемчә яхшы күрсәткеч, һәм гомумән әгәрдә конкуренция бар икән, ул безгә үсәргә тәргеш бирә, чөнки без мәсәлән күрәбез, аларда нинди тавыш яхшырак та, яки видео форматлары яхшырак та, һәм без үзебезнекен шулай ук үстерергә омтылабыз. Шуңа күрә конкуренция безнең өчен киресенчә кирәк.
Подкастта цензура бармы?
Бу цензура сама цензурага гына килеп каладыр инде, чөнки темаларны сайлаганда, әлбәттә, кабышакта бәхәсләр дә килеп чыгарга мөмкин, чөнки кызларга бер тема шарга мөмкин, икенче тема шамаска мөмкин. Миңа киресенчә, мин мәсәлән бер темага сөйләшә алам, ди, кызлар сөйләшә алмыйды, башкача да килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә цензура шул юнәлештә генә бар. Гомумән, мен буны сөйләшмәячәкбез бу турыда. Бу, мәсәлән, әгәр дә яңалык чыннан да мөһим икән, без аны калдыра алмыйбыз, һәм үзебезнең чыгышларга
Мен койшағанда Ильясына хатта тігіш әлепті қоям, шынки бірден бір егіті біз ол бізнің курста, хам қызлар ғына аның алып барышар қызлар ғына, қызлар ғадатта мен айткенімше эмоционал, аннан соң ендер бір белгілі бір стереотип бойынша деп әйтем енді жегде темаларға сөйлеше олмасқа да мүмкін біз енді, хам саясат мәселен, хам Ильясқа нешіктір оппонент боларлық дәрежеде түгіл біз кебік тұйыла, әмі бар біле нешіктір мен Ильясқа қарап деп әйтемісің енді, үйреніп, аңа сықланып деп әйтемі ортыннан басып келеміз, хам ала бір сайынды жегде темаларында аның білен тігі бәхәсләшіп, қызу үттіріп, оралашылық дәрежеге жетәрбіздер деп ойлаймын.
Мен шопан айтты, түрлі темалар білен қызықсына башлайбыз деп. Бізді подкаст өсірге де әтерге шалсы. Яғни біз ішке яқтан өсәбіз, яңа темаларыны үйренәбіз, ниндері әйбірлер білен қызықсына башлайбыз.
Шақсен өзім саясат білен қызықсына башладым дегер едім подкаст яздыра башлағаш.
Темалар дегеннен қойсы темаларға көбірек үстінлік бересіз?
Темалар ол нешектір міне ояқ астында, міне сүйлесіп отырғанда нешектір бір яңалық көрәбіз екен, ой, мұны подкастқа алуға керек әлі, кішікместен бұл темаға сүйлесуге керек әлі деп нешектір өзімізге тіркеп қоябыз көңіл дәфтеріне деп әйтемін мен. Хәм әлбәттә біз фикір алышабыз біргеліп, түгі міне һәркім өзінікін тәқдим етә, бұл тема не дәрежеде аудиторияға қызықлы болар мекен деп ойлашабыз. Актуальлігіне қарап, түгі ескірмесін де дегенде, сыңармасын да, шейнелген де болмасын, енді міне шулайырақ. Хәм
14 шығарылыш арасынан аудиторияға ең яқын теманы білдіңіз мен де қазір?
Соңғы
қыз яздырдық біз аны, Райдер Афидамин. Хәм ол біздің яғышмасам Ильяс ең көп қараулар жиған.
Бұл бікте жиді
қараулар. Бікте жиді қараулар.
Жүнкен темасы да хайп.
Білмейм, мәне өзіме де бігішады, шынки мен анда, нихайет демейм енді Ильяс орнына отырып, өзім де тігі модератор өлен алып, подкастының башынан ақырына хәттік алып барушы болдым. Кызлар ярдәме белән инде билгеле.
Бу нинди тема иде әле, искә төшереп үтек тыңлаучыларга да.
Анда чисто хатын-кызлар темасы гына дип әйтә алам. Феминизм, идә кеш кул, идә дип инде гаиләдә кеш куллану, егетләрнең теге ничек яңгырат икән бу хатынлаша баруын, аннан соң
нетрадиционный
стереотиплар, кызлар турында.
Кызлар турында стереотиплар, традицион булган ориентациядәге
һәм идеал ир.
Һәм идеал ир турында сөйләштек.
Димәк, шушы тема кызык сезнең аудиторияга, менә шушы.
Юк, алай дип әйтеп булмый, безнең аудитория Аллага шөкер.
Әне, сізнің аудитория нендей? Сіз аның портреттен енді ясы елдіңіз ма?
Бу нәрсәгә бәйле, мәсәлән, без бит инде видеоларда төшерәбез. YouTube-та карасаң, без анда өлкәнрәк кешеләр карый. Фикерләр буенча безгә, мәсәлән, өлкән апалар фикерләре язып кай вакыт инде. Сез менә сәясәт турында сөйләсәк, бигрәк тә язалар. Аннары соң бар бит, мәсәлән, Instagram-да язучылар бар безнең. Анда инде менә 30 яшкә кадәр дип әйтер идем.
14 һәм 35 яшкә аралыктагы яшьләр безгә яза инде күбрәк тиге. Шәхсән яза.
Егетләр яза күбрәк, мәсәлән, шәхсән.
Мен белмим, егетләр язганы юк.
Юк, кызыксыналар дип әйтәсе килә инде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без турыдан-туры эфирдә эшлибез, һәм безгә шалтырату бар дип хәбәр итәләр. Әйдәгез, без колакчыннарны киеп, ул тыңлаучыбызны кабул итик. Хәерле көн, исәнмесез? Тыңлыйбыз без сезне. Әйе.
Менә мин бу иш кызган һәм бер егетебездән егетебезгә сорауларым бар. Бер ничә. Менә алар кайсы яклардан, кайсы районнан, алар татарча бик әйбәт сөйләшәләр шикелле. Шулай дәвам итсеннәр һәм туган телебезнең киләчәге ничек? Алар анда анабыз телендә укыйлар микән?
Рәхмәт бик зур. Бу Нәкыйб абый булды безнең Казаннан даими тыңлаучыбыз. Әйе, бераз гына мәгълүмат биреп, үзегез белән дә таныштырып китсәгез. Кыскача аңлагыз. Әгәр безнең сөйләшәсез сүзләребез күп.
Без барабыз да ул балалар шуннан башлыйсы килә, чөнки шуңа күрә татар телен яхшы беләбез дә дип әйтәсем килә. Мин үзем шәхсән Азнакай районы Мәсәүт авылыннан шунда туып үстем, аннары укырга Казанга килдем.
Мин Рәфидә Саба районыннан булам, Яблашта авылыннан.
Мин Чулпан булам, Кышман авылыннан, ул Кайбыч районыннан. Районында урнашкан. Менә хәзер татарчагыз әйбәт дип мактадылар да каушап китеп, әле инде кушымчалар ялый башладым.
Һәм инде сез университетта татарча укыйсызмы дигән сүзләр дә бар иде.
Без Чулпан сөйлә.
Ике телендә дә укыйбыз, һәм инде күбесенчә әлбәттә татарча. Чөнки без теге Гырур яңғырым инде бу, білмейм инде. Кіргенде де татар журналистикасы факультетына кіребіз деп кірдік бе дейін хам шамал кіре.
Біздің юнәлішіміз милли журналистика.
Әйе.
Хам инде әйтергә керек, сіз әлі барығызда бүгін республикабызның алдыңғы редакцияларында эшлисіз, әйдәп барушы матбуғат шараларында біздің шын-шынлап коллегалар. Мына подкастның ұзындығы әйтәсем килә, ул шактый зур, ул бір сағаттан артық уақытын алады, бөліп тыңларға да мүмкін. Хам инде бүтін сырларын шешіп бітірмесек те, шунсын сырым, ғадәттә артистларның рольләре үзләре белән үйләренә йөреп кайта. Менә подкаст ясаучыларының үйге йөреп кайтамы ул? Онда тілейсіңме, тілемейсіңме, бары бір нендейдер рөлге кіресің бетін дол.
Шуның айтасым келген, ғоммен рөллерға келгенде, таткас елдырғанда, біз нендей рөлге кіребіз дейіп әйті алмайым. Біздің нендей фикірлері біз шында да, біздің ішімізде, башыбызда бар, біз шуны таткаста әйті әбіз. Хәм, нешектір ғадати тұрмыштан ойрылабыз дейіп әйті алмайым.
Бізні қой бір шақты бәлкі ойлады сценарий түсілген, олдан түсілген сценарий бойынша бәлкі сүйелердір деп, әмін әлекен бұл ешкен ролай түгіл. Біз міне нешек келіп отырамыз, тігі темаларын әлбәттә беләбез. Теге буш Казанга гына килеп утырмыйбыз, әзерләнәбез, әмма сценарий төзеп, менә син хәзер шуны әйтәчәксең, миңа каршы фикерне менә әйтәчәксең дип, алай төсеп юк, менә ничек бар, шундый инде.
Ихлас дип әйтәм.
Ихлас
эмоцияләрдә
шоу ясамыйбыз. Эш ярып кайтамы дигәннән, таткас ярып кайтамы дигәннән, кызлар белән ярып кайтмый, менә Ильяс белән ярып кайта, чөнки Ильяс безнең үзе режиссеры да, үзе монтажеры да, үзе кисүчесе ялга ялгаучысы, обложка ясаучысы да бөтен эшне улдыр, без инде монда теге
аралышып утырышлар инде.
Аны әйдә яз тизрәк эшә дип әйтеп торышлар гына. Без.
Ләкин сезнеке дә йөреп кайта торгандыр, чөнки менә бу җирдә булайрак әйтмәдем әле бу.
Ой, ансы инде. О, бер
күн буе. Бу әйтеп бетермәдем әле дип.
Икенче таткаста әйтәбез, без бит теге темаларны сөйләгәндә барыбер узган таткаста менә шулай сөйләшкән идек дип дәвам итә алабыз.
Ансы да бар ие.
Сез әлбәттә үзегез яздырасыз, үзегез фикер әйтәсез, ә менә таткаска кунак итеп берәр шәхесне чакыру мөмкинлеге бармы ул, бәлки шундый чыгарылышлар да булар, һәм татар шәхесләре арасыннан беренче булып кемне чакырыр идегез?
Гомумән, кунаклы чыгарылыш инде безнең бар.
Бармы?
Бар. Өченче чыгарылышта булды, ялгышмасам, һәм үшінші яки дүртінші ол шығалышқа бірінші татар блогера келгені Ринат Ғалиахметов.
Татармалай.
Татармалай, иә. Һәм аннан соң, әлбәттә, булмады, ләкин без планлаштырабыз, уйлыйбыз. Һәм, әлбәттә, безнең өчен, безнең юнәлешебез шундый подкастларга бару һәм шундый подкастлар эшләү, чөнки экспертларның, спикерларның фикерләрен тыңлау аудиторияга күбрәк кызык булыр иде, миңа калса.
Һәм алар сырыйлар да бездән еш кына теге кунак чакырсагыз иде, менә
безнең фикерләрне тыңлау
туйдырды инде. Әле-әле дә тыңлыйлар.
Татар дөньясыннан кайсы шәхесне кунак итәр идегез үзегез?
Кунак чакырганда безнең өчен иң төп бер критерий бар. Менә без үзебездә антуда сөйләшкән бар. Ул русча әйткәндә попсовый кунак булмасын иде. Ягъни теге менә ул бу җиргә монда да булды инде, тегендә дә булды инде, һәм моны аны үзебезгә чакырабыз дип. Ә менә шуннан да яшьләр өчен кызык булган һәм
төпле фикерле булган. Хәм татарча фикерләгән, чөнки тиге урысча фикерләп татарчаны монда тәрҗемә итеп кенә җөмләләр бирү безгә шулай кулай түгел.
Хәм яшьләргә ниндидер киңәшләр бирә ала торган кеше.
Ну, подкаст бит инде грант тотты, ВКонтакте социаль сетьләре үткәргән, татарча проектлар конкурсында грант тотты, ул 150 мең сум, киләчәктә аны нәрсәгә тотырга планлаштырасыз?
Гомумән, әлеге грант бар, аның бер критериясы бар, дим инде, таләбе, ул аны бары тик ВКонтакте платформасында гына тотып була, һәм аны бары тик рекламага гына кулланып була. Шуңа күрә җавап билгеле, без аны рекламага кулланачакбыз.
Һәм инде сез 4-нче курс студентлары, әлбәттә, укуның соңгы курсы, киләчәктә бу проектның киләчәге ничек булыр соң? Сез үзегезгә алмашлар әзерли алдыгызмы?
Юк,
безгә комилләшеп кенә киләбез бит.
Аннан соң беләсезме, белмим, башкалар ничек уйлыйлар, менә нигәдер бу подкаст битене без хәзер барыбер дә тарихка кереп калдык. Теге беренче татар подкастерлары барыбер дә без, татар дөньясында. Беренче татарча подкаст тудыручылар барыбер дә без. Беренчесен беркемгә дә бирәсе килми, һәм ничектер... Ничектер менә татарча подкаст дигәндә безне күз аласыннар иде менә. Шул теләгем.
Алмашка кеше әзірләуде турында біз беттеге фабрика түгіл нейді. Бір проект, хам әлігі проектның албарушылары бар, ойыштырушылары бар, хам шуан көрі башқа кеше келу күтілмей, хам біз ана ойламай бізді ана турда.
Өзегіз кеткеш ябылып қалыр мекен не?
Қойдан, оқуны тамам ашма. Біз бейт...
Көрішіп тұрамыз
бізді. Қазанда қаларға ойлай біздір енді көбі шыңа көре.
Біз бейт мұны оқу барышында яздырмаймыз. Нешек мұны, біз мұны шәқси уақытыбызда, бұш уақытыбызда яздырабыз бұл нәрсені, подкастын енді. Шыңа көре, алға табада шай дауам етер енді. Күп.
Біз пандемия уақытында да шындай тіледік көрішірге.
Біз пандемия уақытында зум ашашақ шындай тігі подкаст яздырға тілеген дік, әмі дәләкен енді білген бір сәйіп арқасында оқат деген мәмкіндіктеріміз де жоқ. Шыңа көрі әліге бұл хиялын шыңа ашаламадық.
Міне келешекте тағын нендей рәк темалар қам ғылмен, міне бұл яңа шығашақ шығарылышта шынсына да біраз анонс беріп өтсегіз еді, чөнки тапшырыбыз тәмамларға да енді көп уақыт қалмай.
Бүтін сірлерінде ашасы келмей бейді әлі қазір.
Ләкен енді қызықтырырға керек кішіні. Міне бізге шылтыратушы бар деп хабар еттілер. Уақыты біз аз белгілі, ләкен шулай да тыңлап кетейік. Қайырлы күн, есенмісіз, тыңдаймыз сізді. Алло. Алло, қайырлы күн. Яқшы, олайса, әйдегіз. Міне, олайса, міне шулай оқ анонс беріп кетейік енді қысқашағына. Қызықтыру үшін тауып тыңларлар, біздің тыңлаушыларымызды, яңа фикірлі яшьлеріні ешітті, оларға да қызық болыр. Шатырат үшін әті оған шақты, ғафу үтін.
Сыр болып қалашақ
ма? Қайырлы күн, есенмісіз, тыңдаймыз сізді.
Есенмісіз?
Әйе.
Мені подкаст турында бик матур сөйлейсіз, машинада тыңлап барам, қайдан тыңлап бола екен, нешек бұл егіт қызларын сапырға екен, шоны айтығыз әлігін қар үшін.
Рахмет.
Барлық платформаларда да бар біз, iTunes-та да, ВКонтакте-да да,
Instagram-да
да бар біз, ВКонтакте-дан тыңлағыз, аннан бей жайлы тыңлайса, аннан сон Ильяс айтып кеткен платформалар
там. Қолатау айтып келе, CastBox деген платформа, PocketCast деген платформа, Google Podcast деген платформаларда бізден тауып бола, хам тыңлай аласыз.
Рәхмәт.
Міне қысқаша ғана анонс.
Қысқаша ғана анонс. Көптен түгілгіне Ойгіл деген жыршының деп әйтеменде альбомы шықты. Хәм ол толсынша татар тілінде. Хәм әлігі келесі подкастта біз шушы альбом турында өзі біздің фикірлерімізді білдірешек біз. Шынки әлігі альбом шыннан да мен қолса бик татар музыкасы үшін бик өзіншелікілі. Әлігі форматта ішіләуші музыканттар үйоқ деп әйтәсім келі, хәм Ойгүлінің әлігі альбомы бік қызықла.
Хәм әлбәтті дүниеда барған тәгі башқа тем оқиғында, вақиғаларға бәйләйі.
Демек, құрметлі радио тыңлаушылар, барығызында әлігі проект білен тонышырға, хәм енді даткасыны тыңларға шақырып қалабыз. Шулайық ұнытмасағыз еді, CastBox қошымтасында, шулайық ВКонтактеде Татарстан радиосының официалық сайтында. Қоп көп кіне тапшырулары бізіні подкаст форматында орнаштырып барабыз, оларға да рәхим етігіз, оларыны да тыңлағыз. Демек, бүгін бізде қонақта журналистика һәм медиа коммуникациялар югары мәктәбенең 4-нче курс студентлары Рафида Галимҗанова, Шулпан Гарифуллина һәм Ильяс Бахауф булды. Рәйдә Нигъмәтҗанова безне видеога төшерде. Катнашуыгыз, килүегез өчен бик зур рәхмәт. Алга таба да әле тапшыруларда күрешергә насыйп булсын.
Рахмат, бик зур. Сау болыгыз.
Бик зур рахмат сізге шақыруыңыз үшін.
Рахмат, бик зур. Бізді тыңдағыз, біздің білем болыгыз.
Тапшыруның ижад түркімі мен Раил Садри, тауышы режиссері Айрат Қайумов, яшлік алаңында келесі ұшырашуларға қадар деп сіздің білен сау болаша, есен емен болыңыз, достар.
Яшлік алаңы.
Эфирда яшлік алаңы тапшыруы.
Эфирда яшлік алаңы тапшыруы.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммәуи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.